Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Χαίρομαι που βρίσκομαι ανάμεσά σας, ύστερα από πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι ότι ο αδελφός ο Γιώργος με καλούσε. Απλώς εγώ δεν πήγαινα σε καμία εκκλησία. Αλλά έκανε ο Θεός έλεος και χάρη και τα εμπόδια βγήκανε και ελπίζω ότι θα μπορώ να, εάν με καλούν οι αδελφοί, να πηγαίνω. Ευχαριστούμε τον Θεό και το δοξάζουμε. Μου λένε οι αδελφοί ότι κάθε Παρασκευή καλείτε κάποιον αδελφό και σας κάνει την ομολογία του. Και έτσι και εγώ θα κάνω την ομολογία μου, θα ξεφύγω από το πρόγραμμα που έχετε κανονίσει και πιστεύω ο Θεός θα μας ευλογήσει. Θα ήθελα να διαβάσω μόνο 5 εδάφια από ένα ψαλμό, γιατί ξέρετε η ομολογία μας, ο στόχος είναι να δοξάσουμε τον Θεό, να πούμε τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας. Είναι να πούμε τι έκανε ο Θεός στη ζωή μας, να πούμε αυτά που έκανε ο Θεός και βέβαια όχι επειδή εμείς το αξίζαμε ή επειδή ήμασταν ικανοί, αλλά γιατί έκανε έλεος και μας αγάπησε με αγάπη αιώνιο. Θα διαβάσω από τον ψαλμό Ρογάμα, μόνο ανάγνωστα θα κάνω, δεν θα κάνω κήρυγμα επάνω σε αυτό, σελίδα 561. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Τον συγχωρούντα πάσας τας ανομίας σου, τον ιατρεύοντα πάσας τας αρρωστίας σου, τον λυτρώνοντα εκ της φθοράς της ζωής σου, τον στεφανούντα σε με έλεος και εκτιρμούς, τον χορτάζοντα εν αγαθή στο γύρα σου. Η νεότη σου ανανεούται ως του αετού. Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου. Να ξεκινήσω από τα παιδικά μου χρόνια, γιατί γεννήθηκα μέσα στην εκκλησία. Ο πατέρας μου είναι ο αδερφός ο Λούις, ο Φέγκος, τον ξέρετε όλοι. Όταν ήδη γεννήθηκα, ήδη είχε αναλάβει την εκκλησία που ήταν όλους 43. Σύμφωνα με το λόγο του Θεού, μας πήγαινε κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Όταν έγινα 8 χρονών, μάλλον πήγα πρώτη δημοτικού, μου χάρισε ένα Καινή Διαθήκη, αυτή την μπλε που διαβάζουμε όλοι, του Βάμβα. Όταν έγινε 9 χρονών, μου πήρε μια δερμάτινη γραφή, την έχω ακόμα, το 67 ήταν αυτό, για να τη διαβάσω. Βέβαια, καμία γραφή δεν τελείωσε από αυτές τις γραφές. Τις ξεκίνησα να τις διαβάζω, αλλά εκεί στο κατά Μάρκον, κατά Λουκάν Ευαγγέλιον, ο ζήλος τελείωνε. Και η όρεξη για να διαβάσω μου τελείωνε, οπότε και αυτές, παρόλο την έχω, είναι σημειωμένη έως, δεν θυμάμαι τώρα, κάπου πάω, τέλος πάντων δεν είναι όλοι τελειωμένοι. Βέβαια, όταν ήμουν σε ηλικία 8 χρονών, μια αδερφή είτε ένα ενύπνιο ότι ήμουν 16 χρονών και ομολογούσα τον Χριστό. Και το ερμηνεύσαν εκεί ο πατέρας μου και εγώ το κατάλαβα ότι όταν θα γίνω 16 χρονών θα αναγεννηθώ. Πέρασε ο καιρός, πήγα στο γυμνάσιο. Στο γυμνάσιο το περιβάλλον ήταν τελείως διαφορετικό, πιο άγριο, πιο αμαρτωλό. Αισθανόμουν ότι υπολείπομαι σε σχέση με τα άλλα παιδιά, με την έννοια δεν είχα την πονηριά, τα βρωμερά και τα άλλα πράγματα που κάνουν τα παιδιά του κόσμου, δεν τα έκανα κι εγώ και δεν ήξερα και να τα κάνω. Αυτό μου δημιούργησε ένα κόμπλεξ, ας πούμε, απέναντι στα άλλα παιδιά. Κακός θα πει κανείς, κακός, αλλά έγινε. Και δυστυχώς τα παιδιά της Εκκλησίας, γιατί εγώ τώρα θα ομολογήσω σαν παιδί της Εκκλησίας είμαι, τραβάνε όλο αυτό το ζόρι το οποίο έχουν τα παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στην Εκκλησία. Οι δυσκολίες, δεν είναι ότι οι δυσκολίες που περνάνε τα παιδιά της Εκκλησίας δεν υπάρχουν. Υπάρχουν, αλλά είναι διαφορετικού είδους. Αντιμετωπίζουν άλλες δυσκολίες, οι οποίες βέβαια οι γονείς πολλές φορές δεν τα καταλαβαίνουν. Και μάλιστα οι γονείς οι οποίοι έρχονται από τον κόσμο, όταν τα παιδιά τους αρχίζουν και κοιτάνε δεξιά-αριστερά, νομίζουν ότι πάει το παιδί, έφυγε, θα πάει στον κόσμο, χάνεται. Ο γονιός χάνεται και το παιδί και τα χάνουμε όλα. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα, αδερφοί. Όπως όλα τα παιδιά του κόσμου, θέλουμε και εμείς να παίξουμε, θέλουμε να γελάσουμε, θέλουμε να κάνουμε τη ζαβολιά μας. Θέλουμε να κάνουμε αυτά τα οποία έχουμε όρεξη να κάνουμε και κάνουν όλα τα παιδιά του κόσμου. Βέβαια, εγώ ξέφυγα λίγο περισσότερο και όταν έγινα 14-15 χρονών, θέλησα να φύγω και από την εκκλησία. Έλεγα στο Θεό, Κύριε, λόγω θα σε ακολουθήσω, αλλά όχι τώρα. Μου ερχόταν πότε εκείνο το όνειρο που είχαν δει οι αδερφοί ότι 16 χρονών θα αναγεννηθώ, αλλά λέω, κοίταξε, εγώ δεν θέλω 16, εγώ θέλω 30. Έτσι το είχα βάλει στο μυαλό μου. Αλλά ο Θεός είναι εκείνος ο οποίος κανονίζει τα πάντα. Και βέβαια έτσι πέρναγε η ζωή, δηλαδή από 14-15 χρονών. Το τελευταίο καλοκαίρι που ήμουνα στον κόσμο ήταν όταν ήμουνα 16 χρονών. Τότε θέλησα να ξεφύγω τελείως, Τα μαλλιά τότε, τον καιρό εκείνο στο γυμνάσιο, δεν επιτρεπόντουσαν. Και εγώ άφησα από τον Μάρτιο, λέω από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούνιο, δεν θα μεγαλώσουν πάρα πολύ. Οπότε θα πιάσουμε και τον Οκτώβριο, γιατί τότε πηγαίναμε σχολείο. Θα τα μακρύνω, λέω. Και πράγματι έτσι και έγινε. Πήγαινα όπου ήθελα. Βέβαια, ο αδερφός ο Λουίς, για να ξέρετε, να ακούσετε και την άλλη. Ποτέ δεν μας είπε τίποτα. Ποτέ δεν μου είπε τίποτα. Ποτέ δεν μου είπε ότι σήμερα προσευχήθηκες. Διάβασε το λόγο του Θεού. Σου αγοράσε μια γραφή. Τι διάβασε σήμερα. Ένα κεφάλαιο, δύο κεφάλαια, τρία κεφάλαια. Έκατσε να καθόλου να κάνεις προσευχή. Ποτέ δεν μας είπε τέτοιο πράγμα. Μας πήρε τη γραφή. Βέβαια, εμείς τον βλέπαμε και τον θαυμάζαμε για την όρεξη που είχε για το έργο του Θεού, για το καλό κλίμα που δημιουργούσαμε στο σπίτι. Αισθανόταν ότι όλα πάνε καλά. Όλα είναι ευλογημένα. Ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Μπορεί να μην είχαμε λεφτά ή τρώγαμε κάθε εβδομάδα κρέας, ας πούμε, κάθε Κυριακή, αλλά εκείνος ήταν τρισευτυχισμένος. Γι' αυτό άλλωστε παρασυρθήκαμε όλοι, γίναμε γιατροί, γιατί ό,τι έκανε το αισθανόταν ήταν ωραίο. Και βέβαια ήταν ωραίο, γιατί το ευλογούσε ο Θεός. Η ευλογία και η χαρά και η αισιοδοξία που είχε ήταν από τον Κύριο. Ήταν ο Θεός που ήταν μαζί του. Και αυτό ήταν ένα παράδειγμα για μας, το οποίο όλα τα παιδιά βέβαια θελήσαμε να το ακολουθήσουμε. Παρασυρμένοι, δηλαδή, άμα βλέπεις κάτι καλό, παρασύρεσαι να πας και εσύ κοντά. Ποτέ όμως δεν μας είπε ότι, ξέρεις, ελάτε να προσευχηθούμε. Σήμερα δεν κάνετε προσευχή. Η μάνα σας είπε ότι δεν προσευχηθήκατε. Η μόνη που μας έβαζε στην προσευχή ήταν η γιαγιά. Η Αλεξάνδρα, η οποία όταν πηγαίναμε το καλοκαίρι, μας αφήναν στη γιαγιά, μας έβαζε κάθε πρωί και κάθε βράδυ, διαβάζαμε από ένα κεφάλαιο και λέγαμε από μια προσευχή στο Θεό. Μόνο που εκείνη έκανε πολλή ώρα προσευχή και μας ήταν ζώρικο. Έφερνε την εκκλησία, του συγγενείς, να σώσει εκείνον, οπότε θα τελειώσει. Τέλος πάντων όμως, το ανεχόμασταν γιατί ξέραμε ότι έτσι πρέπει να γίνει. Ότι πρέπει να προσευχηθούμε, πρέπει να διαβάσουμε. Τέλος πάντων, φτάσαμε στα 16 χρονών, τα μαλλιά μου είχαν μεγαλώσει, ο αδερφός ο Λουίς δεν ήθελε και πολύ να πηγαίνω στην εκκλησία, ντρεπόταν τους αδερφούς, ντρεπόταν την εκκλησία και θυμάμαι ήταν... κάθε Κυριακή πρωί, όποτε πηγαίναμε στην εκκλησία, είχαμε κάνει μια παρέα. Τα παιδιά των χριστιανών, ο Γιώργος ο Πονημενίδης, ο Αντώνης ο Περιάλης, ο Λιάκος ο Γεροντίνης, δεν θυμάμαι τώρα, ο Χαράλαμπος ο Κοροβέσης, ο Κώστας ο Κοροβέσης. Μαζευόμαστε όλοι μαζί την ώρα της κοινωνίας, φεύγαμε και πηγαίναμε κάτω από την Ομόνια και πήρα είχε πικ-πομ, μπιλιάρδα και τέτοια και παίζαμε. Και ξαναγυρνάγαμε πίσω στην ώρα της κοινωνίας, δηλαδή ξέραμε ότι θα τελειώσει και ήμασταν ακριβώς την ώρα μας. Ήμασταν πολύ συνεπείς σε αυτό. Και έτσι κύλαγε και έτσι προχωράγαμε. Τώρα θυμάμαι, κανείς δεν είχε στο μυαλό του ότι ξέρεις πρέπει να αναγεννηθούμε. Πρέπει να ζητήσουμε τον Χριστό. Εκείνο τον καιρό είχε πιστέψει ο αδερφός ο Παύλος ο Λιμπερόπουλος περίπου το Νοέμβριο του 1973, εγώ το 16 έγινα το 1974, και ήταν έτσι ενθουσιώδης και χαρούμενος και ευλογημένος και πλήρης Πνεύματος Αγίου και ήρθε και μου διάβασε ένα από τον εκκλησιαστή, γλυκή βέβαια το φως και βάρος στους οφθαλμούς να βλέπουν σι τον ήλιον. Και μου λέει: «Εφραίνουνε ανίσχυεν την νεότητή σου και η καρδία σου ασεχαροποιεί εν τες ημέρες της νεότητός σου και περιεπάται κατά τις επιθυμίες της καρδίας σου και κατά την όρεση των οφθαλμών σου. Πλην έξευρε ότι δια πάντα ταύτα ο Θεός θέλει σε φέρει εις κρίση». Μου το διάβασε, προσπαθούσε να ανοιχτώ εγώ. Εκείνος ήταν έτσι πάντα με πολύ λόγο, έτσι να πει πολλά πράγματα. Σε ντουβάρι, δεν ανοιγόμουν καθόλου. Εντάξει, λέω, καλό είναι αυτό. Πώς τα βλέπεις, θα ακολουθείς? Θα δούμε. Δεν ούτε ενθουσιαζόμουν, ούτε προχώραγα, αλλά ούτε έλεγα κάτι το ιδιαίτερο. Το καλοκαίρι λοιπόν του 1974 τα πράγματα είχαν προχωρήσει πάρα πολύ. Είχαμε το σπίτι στο Λαγωνίσιο, αυτό που υπάρχει ακόμα τώρα. Γυρνάγαμε πολύ αργά το βράδυ, γύρναγα εγώ δηλαδή. Μαζί μου ήταν ο Χαράλαμπος, κάναμε παρέα, ο Κοροβέσης. Έφεραν και άλλα παιδιά από την εκκλησία και κάναμε αυτές τις παρέες. Και εκείνο το ένα βράδυ ήταν το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Και άργησα το βράδυ να γυρίσω, 1-2 η ώρα. Το παρακολουθούσαμε σε ένα σπίτι. Το πρωί λέει: «Θα έρθει στην εκκλησία?» ας πούμε είναι και πολύ όρεξη, δεν είχα όρεξη να πάω. Αλλά η γιαγιά λέει, πάρτονε, τι έχεις να κάσεις. Και το βλέπεις πως είναι, λέει, με τα μαλλιά του εκεί πέρα. Και τι έγινε, της λέει. Και πράγματι ήρθα στην εκκλησία εκείνο το πρωί, ήταν 22 Σεπτεμβρίου του 1974. Και καθώς φτάνω στην εκκλησία, εκείνη την ώρα κατέβαινε ο αδελφός ο Γιώργος ο Κυριανάκης, η Ελευθερία, η αδελφή Ελευθερία, ο Αντώνης ο Πολυμενίδης, ο Αντώνης ο Περιάλης, ο Γιώργος ο Πολυμενίδης και ο Ηλίας ο Γεροντίνης. Και ο Μαρτσίδης με την Κέτη. Ήταν χαρούμενοι, δόξα, αλληλούια, πάλι ότι κάτι έγινε εδώ πέρα. Κατάλαβα αμέσως ότι κάτι συνέβη. Ο Κύριος μας αναγέννησε, λέει, το βράδυ. Όλο το βράδυ είχαν ολονυχτία στο σπίτι του αδελφού του Κυριανάκη. Δεν ήταν προγραμματισμένη ολονυχτία, εκ των υστέρων το έμαθα αυτό, δεν ήμουν εγώ σε εκείνη την προσευχή. Απλώς ο Γιώργος ο Πολυμενίδης και πάει στον Κάλαμο στην κατασκήνωση, εκεί αναγεννήθηκε και μάζεψε ο αδερφός ο Κυριανάκης όταν το άκουσε αυτά τα 3-4 παιδιά. Και εκείνο το βράδυ, καθώς έλεγε την ομολογία του Γιώργος ο Πολυμενίδης, όλοι έσπασε η καρδιά τους, αναγεννηθήκανε και ζητήσανε τον Κύριο και το πρωί ήρθανε αναγεννημένοι, αλλαγμένοι. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Μόλις τους βλέπω, λέω, αυτοί αλλάξαν τελείως. Από εκείνη την ώρα και τη στιγμή και μετά, κάτι άρχισε να αλλάζει και μένα μέσα μου. Ανεβήκαμε πάνω, την ώρα του κηρύγματος, ο καθόταν δίπλα μου, ένας δεξιά, ένας αριστερά, Κύριε, και το Σπύρο. Όσο γινόταν αυτό, ξέχασα και την προφητεία που είχε γίνει, ξέχασα και αυτό που είχα πει ότι 30 χρονών εγώ θα ακολουθήσω τον Χριστό, τα ξέχασα όλα. Και το μόνο που πέρναγε από το μυαλό μου, μια μετάνοια και μια συντριβή, όλη μου η ζωή πέρναγε από το μυαλό μου και έλεγα, Κύριε, συγχώρεσέ με και γι' αυτό, συγχώρεσέ με και γι' αυτό και συγχώρεσέ με. Και όλη την διάρκεια του κηρύγματος έκλαιγα. Ήταν μια μετάνοια και μια επιστροφή, την οποία πραγματικά μόνο η χάρη του Θεού τη δίνει στον άνθρωπο. Δεν είναι κάτι το οποίο ο άνθρωπος μπορεί να το πετύχει μόνος του. Πολλές φορές λέω ότι θέλω μια μετάνοια, αλλά την καρδιά μου δεν μπορώ να την πάρω. Γι' αυτό λέει και σε επιστολή προς Ρωμαίους, ή αγνοείς ότι η Χριστότης του Θεού σε φέρνει σε μετάνοια. Είναι η καλοσύνη του Θεού. Είναι το έλεος του παντοδυνάμου. Πρέπει να σας πω ότι μέχρι εκείνη την ώρα νεολαία δεν υπήρχε στην Εκκλησία. Υπήρχαν νέοι και μεγαλύτεροι νέοι και μικρότεροι νέοι, αλλά νεολαία δεν υπήρχε. Ο αδερφός ο Λύσης είχε προσπαθήσει πολλές φορές να μας μαζέψει. Είχε φέρει και το ακορντεόν να μας παίξει ύμνους. Μας είχε βάλει και να ψάλουμε. Τίποτα, δεν γινόταν τίποτα. Και ο καθένας πήγαινε όπως ήθελε. Εκείνο λοιπόν το πρωινό, καθώς τελείωσε το κήρυγμα, πήγα μέσα στο. Υπήρχαν καμαράκια πίσω από την αίθουσα και πήγα σε ένα καμαράκι και συνέχισα να κλαίω. Αλλά συγχρόνως η χαρά και η εγαλήνη και η σωτηρία ερχόταν μέσα στην καρδιά μου. Ήταν κάτι το οποίο ποτέ δεν θα το ξεχάσω. Όσα χρόνια και να περάσουν, αλλά και πιστεύω και στους αιώνας των αιώνων, θα είναι η πρώτη επίσκεψη που έκανε ο Χριστός στη ζωή μου, που μου άλλαξε την καρδιά, μου άλλαξε την ψυχή και με έκανε ένα καινούριο άνθρωπο. Ευχαριστούμε τον Θεό και το δοξάζουμε. Το βράδυ μας έβαλαν οι αδερφοί και κάναμε την ομολογία μας και τότε ήρθανε όλα τα παιδιά που ακούσανε ότι οι φίλοι, ξέρετε, που τα παιδιά των χριστιανών, αυτοί ήταν οι φίλοι, να ακούσουν την ομολογία, και εκείνο το βράδυ αναγεννηθήκαν άλλοι 10. Όσοι ήταν εκεί αναγεννιόντουσαν. Βέβαια πρέπει να σας πω ότι αυτό που έκανε ο Θεός το εκείνη την εποχή ήταν μια ιδιαίτερη επίσκεψη, την οποία κανείς δεν είχε προγραμματίσει και δεν μπορούμε και να την επαναλάβουμε. Δηλαδή, λες να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο για να επαναληφθεί. Δεν επαναλαμβάνεται. Είναι κάτι που ο Θεός το έκανε, ο Θεός το δημιούργησε και βέβαια ο Θεός μπορεί να το ξαναφτιάξει και να το ξαναδημιουργήσει. Αλλά αυτό θα είναι η χάρη και το έλεος του Θεού. Εκείνη τη βδομάδα πάνω από 40-50 παιδιά αναγεννηθήκανε και το ΣΑ και την Κυριακή είχαμε προγραμματίσει να βαπτιστούμε στο νερό. Πρέπει να σου πω ότι όλοι μαζί πήγαμε στο Λαγονίσι και εκεί πέρα στο Λαγονίσι από το πρωί ως το βράδυ προσευχή. Πέρναγε τόσο γρήγορα η ώρα της προσευχής που πέρναγαν 4 ώρες, 5 ώρες και λέει, καλά, γιατί μας φωνάζουν τώρα. Ήρθε μεσημέρι, λέει, να φάτε. Ήρθε το βράδυ, να φάτε. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς περνάει αυτή η ώρα στην προσευχή. Ήταν κάτι, σας λέω, που δεν το έχω ξαναπετύχει. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω ότι τώρα, άμα κάτσω 5 ώρες στην προσευχή, δεν θα κοιτάξω κατά το ρολόι μου. είναι κάτι το οποίο ήταν εκείνη η επίσκεψη ιδιαίτερη του Θεού. Το Σάββατο το βράδυ είπαμε, κάποιος αδερφός μας είπε ότι ξέρετε, λάβατε Πνεύμα Άγιο. Είχαμε ξεχάσει να ζητήσουμε και Πνεύμα Άγιο. Τη διδασκαλία την ξέραμε. Ξέραμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να αναγεννηθεί και να βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Όμως είχαμε ξεχάσει ότι ο άνθρωπος πρέπει να βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Τόση ήταν η χαρά και η ευλογία η οποία υπήρχε σε όλους. Πραγματικά αποφασίσαμε το Σάββατο το βράδυ, 22 ήταν η Κυριακή που αναγεννήθηκα, 28 Κυριακή, Σάββατο βράδυ, είπαμε θα μαζευτούμε και να λάβουμε Πνεύμα Άγιο. Και πραγματικά γονατίσαμε, είχε γίνει μια προφητεία ότι εγώ και μια άλλη κοπέλα, η Τασούλα, θα λάβουμε πρώτη Πνεύμα Άγιο. Θα λάβουμε Πνεύμα Άγιο, μάλλον πρώτη, δεν θυμάμαι, κάπως έτσι. Και πράγματι, καθώς ξεκινάει η προσευχή, λέω τι να κάνω, μπήκαν σκέψεις στο μυαλό μου, είμαι έτσι, είμαι αυτός, είμαι αλλιώτικα. Και λέω ότι έχω έρθει να λάβω Πνεύμα Άγιο. Τι κάνω τώρα, λέω. Και παίρνω ένα μικρό αδερφό, ο οποίος ήταν 11 χρονών και είχε χάρισμα προφητείας, ο Σάκης, ο Αργυρόπουλος. Μέσα στην ασοφία μας, ξέρετε, πάνω σε όλη αυτή την κατάσταση, κάνεις λάθη πάρα πολλά, τα οποία όμως το έλεος και η χάρη του Θεού τα καλύπτει. Εάν συνεχίσεις να τα κάνεις βέβαια, θα ξετροχιαστείς. Αλλά εκείνη την ώρα όμως, επειδή είναι το έλεος και η χάρη του Θεού, τα καλύπτει όλα. Του λέω, έλα εδώ, του λέω, θέλω να μου μιλήσει ο Κύριος, δεν του είπα τι ήθελα και τι μου συνέβαινε. Και πράγματι πήγαμε σε ένα άλλο δωμάτιο, ενώ γινόταν προσευχή μέσα. Τώρα βέβαια εσείς οι νεότεροι το βαπούτε και οι νέοι και οι γέροι και οι μεγάλοι και οι μικροί και λέτε τι κάνει τώρα άνθρωπος. Πράγματι όμως ο Κύριος μίλησε και λέει μη σκέφτεσαι τίποτα, άφησε τις σκέψεις και τους διαλογισμούς σου, θα κάνεις, θα δοξάζεις εμένα και εγώ θα σε βαπτίσω με Πνεύμα Άγιο. Άλλο έτσι είναι, εντάξει πάμε μέσα τώρα πάλι. Πάμε πάλι μέσα και λέω Κύριε δόξα αλληλούια, τι μου πει να δοξάζω και να λέω αλληλούια, αυτό θα κάνω. Δόξα αλληλούια, δόξα αλληλούια. Μετά από 5 λεπτά άρχισα να μιλάω γλώσσες. Λέω τι είναι αυτά που λέω, τρόμαξα. Και σταμάτησα. Λέω ήταν το Πνεύμα το Άγιο, έτσι πρέπει να είναι. Θα ξαναδοκιμάσω. Δόξα, αλληλούια, πάλι επανέλαβα από το ίδιο τρόπο. Δηλαδή τη συνταγή που μου έδωσε ο Θεός, το Πνεύμα το Άγιο, την επανέλαβα. Σαν να μου κάποιος μου πει ότι θα κάνεις αυτή τη συνταγή και θα λάβεις Πνεύμα Άγιο. Βέβαια άμα το κάνετε και εσείς δεν θα λάβετε Πνεύμα Άγιο. Έτσι το λέω, θα το λάβω εγώ. Κάποιος άλλος μπορεί να δοξάζει, κάποιος άλλος μπορεί να είναι στον δρόμο. Μια αδερφή το έλαβε στον δρόμο καθώς πήγαινε στη δουλειά της. Ο τρόπος που λειτουργεί ο Θεός δεν είναι ο ίδιος για όλους και για όλες τις εποχές. Ο Θεός εργάζεται ανάλογα με το χαρακτήρα του καθενός, ανάλογα με την ικανότητα, με την προσωπικότητά του, με την απλότητα που έχει τη δεδομένη στιγμή, με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και γι' αυτό δεν είναι συνταγή όλα. Με τον καθένα ο Θεός εργάζεται με τον ίδιο, με τον ένα ιδιαίτερο τρόπο. Σημασία έχει ότι ο Θεός όμως εργάζεται. Και αυτό πρέπει να κρατήσουμε στην καρδιά μας. Πράγματι, ξανά άρχισα να δοξάζω, δόξα, αλληλούια, ξαναμιλάω γλώσσες, ξανατρόμαξα, ξανασταματάω. Λέω τώρα αυτή τη φορά θα ξαναεπαναλάβω και άμα μου έρθουνε, δεν θα σταματήσω, ό,τι θέλει ας γίνει. Και πράγματι, έτσι και έγινε. Και άρχισα να δοξάζω πάλι το Θεό και ήρθανε γλώσσες πολλές. Λέω, Κύριε μου, άμα είσαι εσύ. Σε παρακαλώ να αλλάξει η γλώσσα. Και άλλαζε η γλώσσα. Να γίνει αραβικά, να γίνει μόνο αγγλικά. Δεν θέλω γιατί όχι ότι ξέρω αγγλικά, αλλά κάτι ψηλό προσπάθησα να μάθω. Και πράγματι έγινε αυτό. Δόξαζα το Θεό. Μετά από λίγο βαφτίστηκε άλλος με Πνεύμα Άγιο. Άλλος. Εκείνο το βράδυ βαφτίστηκαν 10 με Πνεύμα Άγιο. Έκτοτε έγινε μια νεολαία η οποία ξαφνικά από το 0. Φτάσαμε να είμαστε 60, 70 και αργότερα 200 άτομα, δεν ξέρω πόσοι μαζευόμασταν. Όπου κάθε βράδυ, από εκεί και πέρα, καθόμαστε στην προσευχή ως 12 η ώρα, ο αδερφός ο Λούις έβαλε τον αδερφό τον Κυριανάκη, έπρεπε να βρει έναν άνθρωπο ο οποίος θα πρέπει να είναι σόφρον, να έχει τον κοινό νου και να ξέρει τον λόγο του Θεού. Και έβαλε τον αδερφό τον Κυριανάκη να είναι υπεύθυνος επάνω σε εμάς. Και πράγματι, με τη χάρη του Θεού, κάθε βράδυ καθόμασταν, εξομολογούμασταν ό,τι περάσαμε όλη την ημέρα. Μας έβαζε με το ζόρι ο αδερφός ο Γιώργος καμιά φορά. Μερικοί τα λέγαμε, μερικοί δυσκολευόμασταν. θα πεις, έστω δύο κουβέντες θα πεις. Και πράγματι μας έκανε καλό αυτό. Γιατί συνδεόμασταν μεταξύ μας, λέγαμε αυτά τα οποία μας συνέβαιναν, γιατί δεν ξέραμε που πάνε τα τέσσερα. Να σε επισκεφτεί ξαφνικά ο Θεός, χωρίς να ξέρεις τι γίνεται, χωρίς να ξέρεις τι σου συμβαίνει, χωρίς να ξέρεις πώς να πολιτευτείς μέσα στο σπίτι σου, στο οικογένειά σου. Γιατί πιστέψαμε πρέπει να σου πω πάρα πολλά παιδιά. Και ακόμα και από κάτω ακούγαν τις φωνές που δοξάζαμε τον Θεό και ανεβαίνουν οι άνθρωποι πάνω, αναγεννιόντουσαν και βαπτιζόντουσαν με Πνεύμα Άγιο. Πέρασαν πάρα πολύ από την εκκλησία εκείνο τον καιρό, οι οποίοι ήταν από το πουθενά. Δεν πήγε κάποιος να τους μιλήσει, δεν πήγε κάποιος να τους φέρει στην εκκλησία, κάποιος να τους ομολογήσει. Σας λέω μόνο από την Κοτζία περνάγαν πολλοί, ανεβαίνανε πάνω και τους επισκεπτόταν ο Κύριος. Θα μου πεις μείνανε όλοι, δεν μείνανε όλοι. Δεν έχει σημασία όμως, ήταν η παρουσία του τόσο έντονη που κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί και να μείνει αμέτωχος σε όλη αυτή την ευλογία και τη χάρη που έκανε ο Θεός. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναγεννηθήκανε, βαπτιστήκαν με Πνεύμα Άγιο, τα παιδιά των χριστιανών όλα αναγεννηθήκανε και βαπτιστήκαν με Πνεύμα Άγιο και έτσι πέρναγε ο καιρός. Περάσανε δηλαδή τουλάχιστον 2 χρόνια με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια ήρθε η ώρα μετά να δώσω το πανεπιστήμιο. Έπρεπε να ετοιμαστώ. Βέβαια, να σου πω την αλήθεια ότι όταν αναγεννήθηκα και βαπτίστηκα με Πνεύμα Άγιο, λέω στον πατέρα μου: εγώ σταματάω, ούτε πανεπιστήμιο πάω, θα πάω να υπηρετήσω τον Κύριο. Λέει: κάτσε παιδάκι μου, τι λέει, που πας. Άμα στο πει ο Κύριος, να πας. Με σοφία, βέβαια, δεν μου είπε ότι δεν σε θέλει, δεν θέλει ο Θεός. Και τι να σε κάνει έτσι όπως είσαι. Μου λέει: άμα σε θέλει ο Θεός, θα σε καλέσει. Θα σου πει ότι έλα, παιδί μου, να με υπηρετήσεις. Άμα δεν στο πει ο Θεός, κάνε αυτό το οποίο πρέπει να κάνεις. Ακολούθησε τις σπουδές σου, τη δουλειά σου, αυτό που έχεις να κάνεις και να είσαι μαζί με τον Κύριο. Λέω, έχει δίκιο. Δεν μου φάνηκε, δεν μου το είπε βέβαια ότι ξέρεις τι είναι αυτά που λες και τι είναι αυτά που κάνεις. Είχε ένα ωραίο τρόπο και πράγματι με έπεισε. Και ξεκίνησα να πάω να δώσω να ετοιμάζουμε και τότε ξεκινάγαμε τη δεύτερη και τρίτη λυκείου που είναι τώρα. Στη δεύτερη λυκείου δεν κατάλαβα και πάρα πολλά πράγματα. Ήμουν ένας καλός μαθητής πάντα. Δεν ήμουν όμως ο καλύτερος μέσα στο φροντιστήριο. Και η αγωνία μου ήταν η εξής. Εγώ θα διαβάζω 2 χρόνια. Στην εκκλησία δεν θα πηγαίνω το βράδυ. Γιατί εγώ ήμουν στο φροντιστήριο, αλλά το μυαλό μου ήταν ότι εκεί κάθε βράδυ προσεύχονται, δοξάζω τον Θεό, υπάρχει ευλογία. Και εγώ θα πρέπει να είμαι απ' έξω. Λέω, Θεέ μου, λέω, θέλεις, θα με βοηθήσεις ή θα διαβάζω 2 χρόνια και θα πάει στράφη όλη αυτή η δουλειά. Και βέβαια αυτό με βασάνιζε πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να μην μπορώ να αποδώσω ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Ούτε δηλαδή στο σχολείο να μπορώ να αποδώσω όπως πρέπει να αποδώσω. Και βέβαια το μυαλό μου ήταν πώς θα γυρίσω στην εκκλησία. Αλλά μια μέρα εκεί που καθόμουν στο φροντιστήριο ήρθε ένα εδάφιο στο μυαλό μου και πιστεύω ότι το Πνεύμα το Άγιο το ήρθε και το κλείδωσε. Το εδάφιο ήταν το εξής: ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα αυτά θέλουν σας προστεθεί. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Θεός μου έδωσε μια συνταγή, θα έλεγα πάλι. Κάνε αυτό και εγώ θα σου αναλάβω το υπόλοιπο. Τόσο πολύ ήταν η σιγουριά και που μου δημιουργήθηκε μέσα στην καρδιά μου, στο μυαλό μου, ώστε πλέον δεν ξαναπροσευχήθηκα στο Θεό γι' αυτό. Και ήμουν σίγουρος ότι θα περάσω. Η υγειά μου, να καταλάβετε, η οποία παρενέβαινε πολλές φορές. Μα καλά, Σπύρο, εσύ δεν προσεύχεις στο Θεό γι' αυτό. Κάνω λέω και την προσευχή μου. Δεν ήθελα να πω αυτό το οποίο μου συνέβαινε. Ήταν κάτι που ο Θεός το είχε βάλει μέσα. Πράγματι δεν ξαναπροσευχήθηκα ποτέ. Υπήρχε μια απόλυτη ειρήνη και ασφάλεια ότι αυτό θα γίνει. Θα μου πεις, αυτό το συμβαίνει συχνά? Όχι. Και αυτό είναι το κακό. Ξέρετε, τις ευλογίες του δεν τις κάνουμε εμείς. Πολλές φορές λες, θα πατήσω αυτό το κουμπί για να έρθει αυτή η ευλογία ή να επαναλάβω εκείνη την ευλογία. Αλλά τις ευλογίες του μας τις δίνει ο Θεός όποτε θέλει και όπως θέλει εκείνος. Με αποτέλεσμα να μην εξαρτάται τίποτα από εμάς, αλλά όλα να εξαρτώνται από το Θεό. Πράγματι ήρθε η ώρα των εξετάσεων. Τέτοια ηρεμία στο φροντιστήριο το απολάμβανα, θα μπορούσα να πω. Τα μαθήματα, το επίπεδό μου ήταν πάρα πολύ καλό βέβαια. Και το διάβασμά μου επίσης πάρα πολύ καλό, διότι κατάλαβα ότι πρέπει να κάνω ό,τι μπορώ να κάνω και ο Θεός θα αναλάβει τα υπόλοιπα. Θα κάνω ό,τι πρέπει να κάνω σαν χριστιανός και ό,τι πρέπει να κάνω σαν μαθητής. Αυτό το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή. Ξέρετε, το λόγο του Θεού δεν το καταλαβαίνουμε αμέσως όλα. Λέμε τα διδάσκουμε και ακόμα και τώρα τα κηρύττουμε, τα διαβάζουμε, αλλά στην πράξη καταλαβαίνουμε αυτά που μπορούμε και κάνουμε. Τα άλλα ακόμα δεν τα έχουμε καταλάβει. Πράγματι ήρθε η ώρα, έδωσε το πανεπιστήμιο, το πρώτο μάθημα πήγα καλά, το δεύτερο μάθημα πήγα καλά. Στο τρίτο μάθημα ήταν η χημεία και με έπιασε μια απογοήτευση. Αυτό που είχε κτιστεί ένα χρόνο, η ηρεμία και η ειρήνη που είχα για ένα χρόνο, χάλασε εκείνη την ημέρα. Λέω, Θεέ μου, λέω, πάω να διαβάσω, άγχος, αγωνία, τι θα γίνει, και άμα δεν θέλει ο Θεός, και άμα τι με έπιασε, και τι η αμφιβολία μου, και άμα ο Θεός θέλει να πάει στη Θεσσαλονίκη, και άμα ο Θεός θέλει να κάνει αυτό, και άμα ο Θεός. Και σταμάτησε να υπάρχει αυτή η εμπιστοσύνη και με έπιασε ταραχή, ώστε να μην μπορώ να πλέον να διαβάσω. Και τότε βέβαια πήγα στην εκκλησία. Ήταν Παρασκευή βράδυ και θα έδινα Σαββάτο πρωί. Και τότε, καθώς μπαίνουμε στην εκκλησία, ο αδερφός ο Ζηνόπουλος κάνει μια προφητεία. Εγώ πόσες φορές σε βοήθησα, ήμουνα μαζί σου, σου είπα ότι θα είμαι μαζί σου και εγώ θα είμαι πάλι μαζί σου. Κατάλαβα ότι ήταν για μένα η προφητεία, αλλά η καρδιά μου μέσα δεν έφτιαξε. Αυτό που είχα, δεν το ξαναείχα. Λέω, Κύριε, σε ευχαριστώ που μου μίλησες, σε ευχαριστώ για αυτό που μου είπες, αλλά η καρδιά μου δεν έφτιαξε. Και τότε το βράδυ είδα ένα ενύπνιο. Ότι ένα φίδι το οποίο ήταν τσικωμένο όρθιο να με χτυπήσει και μου έδωσε μια, πήρα μια πέτρα από κάτω και πήρα μια πέτρα από κάτω, το χτύπησα και διάλυσε το φίδι. Το πρωί που σηκώθηκα είχαν φτιάξει όλα πάλι. Είχαν αποκατασταθεί όλες οι βλάβες που είχαν δημιουργηθεί μέσα μου. Οι βλάβες της ολιγοπιστίας, της απιστίας, της αδυναμίας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό όμως είναι πάλι το έλεος του Θεού. Τι να διαλέξω εγώ, τι όνειρο θα δω και έτσι θα αποκατασταθώ, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Το άλλο που χρειάζεται, αδερφοί, παρεμπιπτόντως το λέω, χρειάζεται να είμαστε ειλικρινείς με τον Θεό. Μα μου μίλησε ο Θεός και εγώ δεν μπόρεσα να αποκατασταθεί η βλάβη μέσα μου. Βλέπω ότι η καρδιά μου δεν έφτιαξε. Μα είσαι υποχρεωμένος να φτιάξει, έτσι λέει η λογική μου. Με το Θεό όμως πρέπει να είμαι ειλικρινής, να του πω: Ξέρεις, Θεέ μου, μου μίλησες, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα καλά. Μου μίλησες, αλλά εμένα η καρδιά μου δεν έφτιαξε. Εμένα η καρδιά μου δεν διορθώθηκε. Δεν αποκατεστάθη αυτό το οποίο είχες φτιάξει προηγουμένως όπως ήταν πριν. Και έρχεται ο Θεός να μας βοηθήσει. Και βέβαια υπάρχει μια τέτοια περίπτωση στην Καινή Διαθήκη, όπου ο Χριστός πήγε να θεραπεύσει τα μάτια ενός ο οποίος δεν έβλεπε, ενός τυφλού. Και του έβαλε τα χέρια επάνω και λέει: Βλέπεις, λέει, βλέπω τους ανθρώπους σαν δέντρα περιπατούντας. Α, μπορείς να πει: Α, ναι, Κύριε, ευχαριστώ, γιατί δεν έβλεπα τίποτα και τώρα είμαι καλά. Όχι, δεν βλέπει ακόμα καλά. Πρέπει να το πούμε ότι δεν βλέπουμε ακόμα καλά. Πρέπει να το πούμε ότι η βλάβη ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί. Για να είμαστε, και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας και με τον Θεό. Πρώτα με τον Θεό, ο οποίος τα γνωρίζει όλα, και με τον εαυτό μας. Και πράγματι, το πρωί πήγα, έγραψα. Τελείωσαν οι εξετάσεις και βέβαια πέτυχα στο πανεπιστήμιο. Η ειρήνη αυτή η οποία σας λέω, την οποία ο Θεός μου έδωσε, επανήλθε και αποκατεστάθη πλήρως, ώστε τότε δηλώναμε μετά τις που θα θέλουμε να δώσουμε τις σχολές, και δήλωσε Ιατρική Αθηνών Θεσσαλονίκης, Οδοντιατρική Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Με την έννοια ότι από οδοντιατρική μπορεί να ξαναπάω ιατρική. Ήθελα μόνο ιατρική και τίποτα άλλο. Αφού έτσι το είχα κάνει. Τώρα θα μου πείτε να επαναλάβουμε το ίδιο. Είπαμε, μην πάρετε συνταγές απόψε. Να πάρετε μόνο ότι ο Θεός ενεργεί. Έτσι. Θα μου πεις, το κεφάλι μου ήταν στραβό εκείνο τον καιρό και έβαλα μόνο αυτές τις σχολές. Ο Θεός με ελέησε. Και έκανε έλεος και χάρη. Και έτσι το αισθανόμουν και έτσι το έκανα. Εν συνεχεία πήγα στο πανεπιστήμιο. Εκείνο που δεν μπορούσα ποτέ στη ζωή μου και το οποίο ήταν ένα ελάττωμα στην πνευματική μου ζωή, ήταν ότι δεν μπορούσα να ομολογήσω τον Χριστό. Δεν μπορούσα, με την έννοια ντρεπόμουνα. Στο φροντιστήριο, στο σχολείο, αργότερα στο πανεπιστήμιο. Και κάθε φορά που άκουγα το λόγο του Θεού, εάν τη με ομολογήσει έμπροστα των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροστα του Πατρός μου, την Ουρανής. Όποιος με αρνηθεί έμπροστα των ανθρώπων, αυτό το εδάφιο με έκυγε. θα τον αρνηθώ κι εγώ ενώπιον του πατέρα μου του εν της ουρανής. Πω. Και προσπάθεια και αγωνά και προσευχή και νηστεία ήταν κάτι που ήταν πέρα από το χαρακτήρα μου και πέρα από την προσωπικότητά μου. Παρ' όλα αυτά όμως ο Θεός με ευλογούσε. Παρ' όλα αυτά ο Θεός με δεχότανε. Εγώ δεν μπορούσα να δεχθώ τον εαυτό μου έτσι όπως ήμουνα. Θα μου πεις έπρεπε να καθησυχάσεις. Όχι. Αλλά δεν μπορούσα να έχω και ενοχές, να έχω και αγωνία. Και τι θα κάνει ο Θεός, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Θεός. Θα σας πω τι έκανε ο Θεός. Και αυτό το προσπέρασα μετά από 25 χρόνια, 30. Δεν το προσπέρασα εκείνη την εποχή. Εγώ την αγωνία την πέρασα όταν ήμουν φοιτητής, 18, 20, 22, 23, 23. Αργότερα με ρωτήσανε στον Ευαγγελισμό που έκανα ειδικότητα. Και εκεί δεν μπόρεσα να ομολογήσω. Και αυτό ήταν ένα βάσανο. Πολλές φορές πήγαινα με τον αδερφό το Δαρμά για να προσπεράσω. Δεν ξέρω αν ξέρετε για τον αδερφό το Δαρμά. Ήταν ένας αδερφός ο οποίος με τα πλακάτ έβγαινε από την εκκλησία, ανέβαινε την Βαρβάκη αγορά επάνω, πήγαινε στην πλατεία Γκοτζιά και μίλαγε για τον λόγο του Θεού. Λέω, πρέπει να το προσπεράσει, Πύρο. Ανάγκαζα τον εαυτό μου, έπαιρνα κι εγώ ένα πλακάτ. Λέω, Θεέ μου, λέω, σε παρακαλώ, τουλάχιστον να με δει κανείς από το πανεπιστήμιο ή κανένας από τη σχολή μου και γίνω ρεζίλη. Τι θα ξέρω τι να του πω, θα χάσω τα λόγια μου. Δεν είναι ότι δεν θα μπορώ να του απαντήσω. Και σε παρακαλώ, κάνε έλεος. Δεν βλέπεις τη δυσκολία μου. Να πάω σε ξένο περιβάλλον να ομολογήσω, να δώσω Ευαγγέλια, δεν με πείραζε. Αλλά στο χώρο που ήμουνα να ομολογήσω τον Χριστό, ήταν πέρα από τις δυνάμεις μου. Ο Θεός όμως, αδερφοί, δεν είναι άνθρωπος να σκέφτεται όπως εμείς και να κρίνουμε όπως εμείς, αλλά μας περιμένει και στην κατάλληλη στιγμή φτιάχνει τα πράγματα έτσι και δημιουργεί τις συνθήκες έτσι. Και όταν είμαστε όριμοι να δεχθούμε αυτό το οποίο πρέπει να δεχθούμε από το λόγο του Θεού, έρχεται και το βάζουμε στην καρδιά μας. Έρχεται και το φτιάχνει και το κουμπώνει. Και σου φαίνεται απλό μετά. Καλά, τώρα εγώ γιατί δεν μπορούσα εκεί πέρα να ομολογήσω. Δεν μπορούσα. Και πολλές φορές τα παιδιά της Εκκλησίας σε αυτό συναντάνε μεγάλη δυσκολία και τα καταλαβαίνω πάρα πολύ. Πολλές φορές ακούω, αδερφέ, θα ομολογήσω τον Χριστό, δεν τρέξει έξω. Εντάξει, αφού δεν μπορεί. Ας τον στην άκρη. Πάρ' τον να κάνει λίγο προσευχή. Πες προσευχή σου για μένα που θα πάω έξω να ομολογήσω τον Χριστό. Αφού δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Τελείωσε το πανεπιστήμιο. Παντρεύτηκα. Φτιάξαμε το Λεωνίδα, τη Μαριάννα, τη Λένια. Τελείωσα και η ειδικότητα στον Ευαγγελισμό. Και τότε μέσα στην καρδιά μου και στο μυαλό μου ήθελα οπωσδήποτε να μπω γιατρός του ΕΣΥ. Να μπω στο νοσοκομείο τα δημόσια. Αλλά την εποχή που ακριβώς εγώ τελείωνα, βγήκε και μια κυβέρνηση η οποία είπε ότι ανοίγουν οι θέσεις και όποιος θέλει θα μπορεί να είναι και στο ΕΣΥ και για κέντρο έξω. Και ξαφνικά γεμίσαν όλες τις θέσεις. Αν τελείωνα 6 μήνες πριν, θα μπορούσα να μπω. Γιατί περισσεύαν θέσεις. Δεν μπορούσα ποτέ να το καταλάβω αυτό. Μου λέγανε να μπει στο ΙΚΑ. Μακριά. Να πεις εκεί, μακριά. Τα θεωρούσα όλα υποτυπώδη και μικρά για μένα. Βέβαια περάσαν 2 χρόνια για να καταλάβω ότι έπρεπε να μπω στο ΙΚΑ. Και τότε βρήκα και ένα ωραίο εδάφιο. Λέει, εταπείνωσε την καρδία αυτών εν κόπο. Λέω, Θεέ μου, σε κούρασα, αλλά τελικά τα κατάφερες. Τα κατάφερες να μπω στο ΙΚΑ. Τώρα, γιατί θέλω να μπω, έτσι ήθελε. Ίσως αν ήμουν αλλού θα ήταν η στραμμένη προσοχή μου αλλού, θα ήταν αλλού στραμμένα τα ενδιαφέροντά μου, οι φιλοδοξίες μου και όλα αυτά. Ο Θεός έκλεισε όλες τις πόρτες, εγώ όμως δεν το καταλάβα αμέσως. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα στον χριστιανό, να μπορεί να αντιλαμβάνεται τι θέλει ο Θεός. Και να μπορεί να βάλει και την καρδιά του κάτω, να πει στο κάτω-κάτω, Θεέ μου, τι θέλεις εσύ. Αυτή η προσευχή δεν άρχισα πολύ να την κάνω επάνω σε αυτό το σημείο. Νόμιζα ότι αυτό είναι, εγώ αυτό θέλω. Εσύ Θεέ μου πρέπει να με βοηθήσεις, αυτό που εγώ θέλω. Ο Θεός δεν θέλει. Τι να κάνουμε. Και βέβαια υπήρχε υπερηφάνεια και εγωισμός. Γιατί θεωρούσα το ΙΚΑ δευτέρας ποιότητας ιατρική και ικανότητας. Βέβαια δεν ήταν δευτέρας, ο Θεός μου κάνει το χατήρι για να και βρέθηκα στο ΙΚΑ και βρέθηκα εκεί με έναν καθηγητή. Πήγαμε ταξίδια, κάναμε ανακοινώσεις σε συνέδρια πάρα πολλές. Δηλαδή αυτό που ήθελα να πετύχω στο ΕΣΥ, λέει ο Θεός, άμα θέλω στο δίνω και εδώ πέρα. Αλλά ο Θεός μας θέλει για άλλο σκοπό και θέλει να καταλάβουμε τι θέλει Εκείνος και όχι τι θέλουμε εμείς. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι από την ώρα που αναγεννήθηκα μέχρι την ώρα που παντρεύτηκα, ζούσα μια ζωή που ήθελα να είμαι πολύ πνευματικός, να είμαι πάντα πλήρης Πνεύματος Αγίου, να εργαστώ για τον Κύριο, να ζητάω τα πράγματα του Θεού, σε σημείο πολλές φορές να φτάσω να έχω αγωνία γι' αυτό. Και έχανα τη χαρά μου και την ειρήνη που μου χαρίζει ο Χριστός για να πετύχω τη φιλοδοξία μου. Προσέξτε, είναι φιλοδοξία αυτό τελικά. Να γίνω εργάτης, Απόστολος. Βλέπω τον Απόστολο Παύλο, τον Απόστολο Πέτρο, και εγώ, Ιερεμίας, Ισαΐας. Αλλά ο Θεός είχε τον Ιερεμία, είχε τον Ισαΐα, είχε τον Απόστολο Παύλο, είχε τον Ιωάννη, αλλά έχει και εμάς σήμερα. Και λέει το Σπύρο, θέλω να τον ευλογήσω όπως είναι. Δεν θα με μετατρέψει και να μου αλλάξει το χαρακτήρα. Ο Χριστός δεν φτιάχνει κλωνοποιημένα άτομα, τα οποία θα φτιάξει ένα κλόνο και εγώ όλοι θα είμαστε ίδιοι. Τον καθένα όπως είμαστε, με τα ελαττώματά μας, με τις αδυναμίες μας, με τα σφάλματά μας, με το χαρακτήρα μας, την προσωπικότητά μας, αυτόν θα ευλογήσει ο Θεός. Και ο Θεός θα είναι ευχαριστημένος μαζί μας και εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι με τον Θεό. Έτσι ώστε η δουλειά που θα μας βάλει ο Θεός να κάνουμε, θα είμαστε ευχαριστημένοι. Δεν μπορεί να μας βάλει ο Θεός να κάνουμε κάτι και εγώ, αχ, αυτό δεν το θέλω. Όχι. Βέβαια και αυτό άρχισα να το καταλάβω. Πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Ευτυχώς παντρεύτηκα. Και το ότι παντρεύτηκα βοήθησε να καταλάβω ότι είμαι άνθρωπος. Και δεν μπορώ να ζω σαν σούπερ άνθρωπος ή σούπερ πνευματικός. Ξέρετε, ο χριστιανός είναι αγίηνος. Δεν είναι κάτι που ήρθε από τον ουρανό. Είναι ένας άνθρωπος που πάει για τον ουρανό. Ο Χριστός ήρθε από τον ουρανό, κατέβηκε εδώ στη γη και έγινε άνθρωπος, και όμως έγινε προσιτός ακόμα και στον πιο αμαρτωλό. Εμείς πάμε από τη γη για τον ουρανό και είμαστε απρόσιτοι πολλές φορές ακόμα και στους πιο κοντινούς μας ανθρώπους. Αυτό βέβαια τελευταία το κατάλαβα και λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με, να γίνω προσιτός σε όλους. Δηλαδή ο καθένας που θα μπορεί να έρθει να μπορεί και να αισθάνεται ότι μπορεί να με πλησιάσει. Το Χριστό τον πλησιάσαν οι πόρνες, οι αμαρτωλοί, οι γραμματείς, οι φαρισαίοι, οι σαδουκαίοι. Ο Χριστός ήξερε για όλους. Εγώ εμείς πολλές φορές δεν ξέρουμε για τους άλλους. Και παρόλα αυτά δεν είμαστε τόσο προσιτοί. Πολλές φορές μου λένε, αδερφέ, ντρέπομαι να έρθω να στο πω. Λέω, μου αποδεικνύεις ακόμη μια φορά ότι απέτυχα. Διότι άμα ντρέπεσαι να έρθεις να μου μιλήσεις, σημαίνει ότι δεν είμαι προσιτός σε σένα. Αισθάνεσαι ότι μπορεί να σε ελέγξω, ότι μπορεί να σου την πω, ότι μπορεί να σε κουτσομπολέψω. Δεν ξέρω τι αισθάνεται ο καθένας και δεν μπορεί να μας πλησιάσει. Πάντως κάτι αισθάνεται. Και αυτή την απλότητα, αδερφοί, καλούμεθα να την αποκτήσουμε. Είμαστε άνθρωποι. Και θα σκεφτόμαστε ανθρώπινα και θα πρέπει να έχουμε και τον κοινό νου. Την κοινή λογική. Και επάνω εκεί πέρα θα έρθει ο Θεός να ευλογήσει. Όταν εγώ θέλω να κάνω το θέλημα του Θεού. Όταν εγώ θέλω να ακολουθήσω τον Χριστό στη ζωή μου με όλη μου την καρδιά και με όλη μου την ψυχή. Όταν έχω στόχο μέσα στην καρδιά μου να αγαπήσω τον Κύριο εξ όλης καρδίας, ψυχής, ισχύως και διανοίας και των πλησίων μου σαν τον εαυτό μου. Και βέβαια από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι είμαι άνθρωπος. Κατάλαβα ότι οι δοκιμασίες που υπέβαλα τον εαυτό μου, δηλαδή το να πάω στην πλατεία να κηρύξω, στο να κάνω πάρα πολλά πράγματα που υπέβαλα δεσμεύσεις στον εαυτό μου, ήταν αυτές οι δεσμεύσεις που έβαζα εγώ. Και ξέρετε, πολλές φορές λέει, νηστεύω ότι είσαι εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω, δίνω στους φτωχούς. Αυτά τα πράγματα πολλές φορές γίνονται αιτία να αισθάνομαι υπεροχή σε σχέση με τον άλλον. Όταν φτάσει να αισθάνομαι εγώ ότι διαφέρω από τους άλλους, αυτό το αγαθό που θέλω να κάνω, την νηστεία μου, την προσευχή μου, γίνεται κακό σε μένα. Να μου πεις, αδερφέ, ναι, έτσι γίνεται. Κατάλαβα για πρώτη φορά ότι όταν αρρώστησε ο μικρός, ήταν 10 ημερών, 20 ημερών, και είχε οτίτιδα και τον πήγαμε στον γιατρό, ήταν ένας γιατρός ο οποίος δεν ήξερε και πολλά από ό,τι φαίνεται. Λέει, το παιδί μπορεί να έχει και σιψεμία. Για πρώτη φορά κατάλαβα τη δοκιμασία, όχι αυτή που θέλω εγώ, αλλά αυτή που μου βάζει ο Θεός, είναι διαφορετική. Η δοκιμασία που βάζω εγώ τον εαυτό μου με κάνει να υπερηφανεύομαι, να κομπάζω. Εγώ κάνω αυτό, εσύ δεν το κάνεις. Εγώ κάνω εκείνο, αλλά εσύ δεν το κάνεις. Η δοκιμασία αυτή μεταπείνωση, γύρισα σπίτι μου και έκλαιγα. Λέω, Κύριε, αυτή είναι η πραγματική δοκιμασία, η οποία ταπεινώνει την καρδιά του ανθρώπου. Η θλίψη εργάζεται υπομονή, είτε υπομονή δοκιμή, είτε δοκιμή ελπίδα, είτε ελπίζει δεν κατεσχύνει, γιατί η αγάπη του Θεού είναι και χυμένη για τις καρδίες ημών, δια του Πνεύματος του Αγίου του Δοθέντος ημάς. Και βέβαια, από εκεί και πέρα έγινα ανθρώπινος. Άφησα να βγουν καταρχάς μέσα από την καρδιά μου αυτά που είχα. Κάτι το οποίο ήταν πολύ σοβαρό για μένα. Ξέρετε, πολλές φορές λέω, Κύριε, σε παρακαλώ να είμαι αυτό, να μην κοιτάξω εκεί, να μην κάνω αυτό, να μην κάνω το άλλο, να μην κάνω το άλλο. Και πιέζει ο Χριστιανός τον εαυτό του να μην κάνει τίποτα, ώστε να φαίνεται Άγιος. Όμως μέσα στην καρδιά του έχει πιέσει σαν την κατσαρόλα, τα έχει βάλει όλα μέσα, έχει βάλει και το καπάκι, τη χύτρα, τα έχει βιδώσει καλά. Και δεν θέλει να βλέπει ούτε ο ίδιος τι έχει μέσα στην καρδιά του. Και τότε έγινε αυτό. Άφησα τη χύτρα να βγει έξω και σκανδαλίστηκα με τον εαυτό μου. Λέω, εγώ είμαι έτσι. Έχω 8 χρόνια χριστιανός. Και έχω αυτό και έχω εκείνο και έχω το άλλο και έχω το άλλο. Και από εκεί πέρα άρχισα να αισθάνομαι ότι χρειάζομαι το έλεος του Θεού. Έγινα πιο επιοικής με τους άλλους πρώτα-πρώτα. Μπορούσα να παραβλέψω αυτό που κάνει ο άλλος. Μπορούσα να συγχωρήσω και τους άλλους. Έπρεπε να μάθω να συγχωρώ πρώτα τον εαυτό μου. Να συγχωρώ αυτό το οποίο μου συμβαίνει. Αυτό το οποίο είμαι. Και να πηγαίνω στο Θεό, να μετανοώ και να επιστρέφω και να του λέω, Κύριε, είμαι αμαρτωλός. Συγχώρεσέ με. Ελέησέ με. Πλύνε με το αίμα σου. Λεύκανε τα αιματιά μου. Ευχαριστούμε τον Θεό και τον δοξάζουμε. Τώρα βρέθηκα στο Ίκα, εκεί πέρα. Ακόμα δεν έχω δυνατότητα να ομολογώ τον Χριστό. Αλλά στο ΙΚΑ τώρα είμαι 17 χρόνια. Στο ΙΚΑ τώρα άρχισαν να... τον καιρό εκείνο που μπήκα στο ΙΚΑ το 93 υπήρχε και ο σταθμός. Κάποιοι από εδώ από εκεί ακούσαν το σταθμό. Μιλάγα για το σταθμό, ο πατέρας έχει το σταθμό. Ο πατέρας σου ο Φέγκος έχει και σταθμό. Ακούστηκε λοιπόν σε όλο το νοσοκομείο ότι ο Φέγκος έχει σταθμό. Άντε τώρα λέω, αναγκαστικά λοιπόν... Αναγκαστικά καταλαβαίνετε ότι άρχισα να μιλάω. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι με σεβόντουσαν, γιατί έτσι είχαμε καλή συνεργασία με όλους τους συναδέλφους και με το κατώτερο προσωπικό και με όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα στο νοσοκομείο. Η αλήθεια είναι ότι με αγαπήσανε. Βέβαια υπήρχε αυτό, έγινε αιτία να δημιουργηθεί μια ομάδα μέσα στο νοσοκομείο, η οποία ήταν ορθόδοξη, φανατική και πραγματικά χριστιανή, ευσεβής, οι οποίοι ζούσανε. Φυλαγόντουσαν από τον κόσμο, από τα πράγματα του κόσμου, και υπήρχαν αυτοί και εγώ. Αρχίσαν λοιπόν, δεν ήμασταν αντίπαλοι, προσπάθησα, πιστεύω χάρη Θεού είναι αυτό. Δεν ήρθαμε ποτέ σε κόντρα, δεν τσακωθήκαμε ποτέ. Με μία από αυτές τις κοπέλες, μία κοπέλα η οποία ήταν 40 χρονών, μου λέει, δεν παντρεύτηκα τώρα, λέει, πάω να γίνω καλόγρια. Είσαι καλά, της λέω. Θα κάτσεις εδώ πέρα και θα γίνεις καλόγρια της πόλης. Θα γίνεις καλόγρια του μοναστηριού. Έχεις δίκιο, μου λέει. Γίναμε φίλοι με αυτή την κοπέλα και κάθε βράδυ που εφημερεύαμε μέχρι τις 2-3 η ώρα, μιλάγαμε για τον Χριστό. Σπύρο, μου λέει, όταν αυτή έμεινε ακριβώς απέναντι από το Sporting. Έβλεπε λοιπόν τη συνάδελφη. Εκείνο που μου κάνει εντύπωση στην εκκλησία σας είναι οι κοπέλες που είναι όλες σεμνές. Βέβαια, εγώ άκουγα τον κύριο εκείνο, ξέφυγε, είναι στον κόσμο. Λέω, κοίταξε, πώς μας βλέπουν οι χριστιανοί άνθρωποι απ' έξω και πώς βλέπουμε εμείς τον εαυτό μας. Μια συνεχής κρίση και κατάκριση. Και οι άνθρωποι απ' έξω μας θαυμάζουν. Αυτή η κοπέλα μου έλεγε ότι, ξέρεις, όταν κάνω αμαρτία, φεύγει η χάρη του Θεού από πάνω μου. Όταν ξαναεπιστρέφω και μετανοώ, η χάρη του Θεού επιστρέφει επάνω μου. Και κατάλαβα ότι αυτή η κοπέλα, η γυναίκα, έχει σχέση με τον Θεό. Της λέω, κοίταξε, δεν διαφέρουμε πάρα πολύ. Και όταν πήγε, τελείωσε και θεολογία, μου λέει: τώρα δίνω τα 5 τελευταία μαθήματα. Κάνε και εσύ την προσευχή σου, μου λέει, σε παρακαλώ. Λέω: εγώ ερετικός, τώρα να κάνω για προσευχή για σένα. Κάνε την προσευχή σου, μου λέει, γιατί σ' ακούει και σένα ο Θεός. Και βέβαια, τώρα τι έγινε, τα τελευταία 4-5 χρόνια γίνει το εξής. Όποιος έρχεται καινούριος μέσα στο νοσοκομείο, τον πιάνουν οι Ορθόδοξοι, του λένε: ο Φέγκος είναι ερετικός. Οπότε καταλαβαίνετε, μετά από 2-3 μήνες έρχεται και με πλησιάζει. Και μου λέει, για πες μου κύριε Φέγκο, τι έχετε εσείς, τι κάνετε, τι πιστεύετε, πώς είναι. Και βέβαια όλο το νοσοκομείο τώρα ξέρει ότι είναι χριστιανός, αναγκαστικός και ουχή εκουσίως. Έτσι. Βέβαια όμως αυτό τώρα πλέον έχει γίνει τόσο γνωστό που δεν έχω πρόβλημα να πω ότι ο Χριστός, ότι είμαι χριστιανός της Πεντηκοστής, ξέρουν όλοι τι είμαι. Έρχονται να με ρωτήσουν, εσύ τι λες γι' αυτό, εσύ τι λες για εκείνο, πώς το βλέπεις αυτό το πράγμα που κάνουν οι Ορθόδοξοι, εσείς το κάνετε έτσι. Προχτές ένας άλλος παθολόγος άσχετος μου λέει, στην εκκλησία το γιορτάζει το Πάσχα, βέβαια. Όπως εμείς, την ίδια ημερομηνία με εσάς. Τώρα λέω, αν είμαστε στην Αμερική, μπορεί να το κάναμε με τους Καθολικούς. Αλλά τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα ακολουθούμε τα ήθη και τα έθιμα της Ελλάδας. Και ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Προσπεράστηκε ένα ελάττωμα που είχα. Θέλω να σου πω πώς ο Θεός τα φέρνει έτσι, ώστε να μην βιάζει την ψυχή. Εμείς πολλές φορές βιάζουμε τους άλλους. Πολλές φορές βιάζουμε και τον εαυτό μας. Αυτό θα κάνεις, εκεί τι θα κάνεις. Μα δεν μπορεί να το ανεχτεί, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτή την ώρα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτή την ώρα. Πώς τον βιάζεις εσύ, πώς τον βιάζουμε εμείς. Και ο Θεός όμως δεν μας βιάζει ποτέ και γι' αυτό τον, ξέρετε, θα λέγαμε τον έχουμε αγαπήσει τον Χριστό. Μπορούμε πάμε να του πούμε ό,τι μας συμβαίνει. Πολλές φορές του έχω πει, Κύριε, λέω, σε σένα έχω πει τα πράγματα που δεν έχω πει σε κανένα. Πολλές φορές του έχω πει ότι ντρέπομαι που έρχομαι ενώπιόν σου, αλλά γιατί είμαι αμαρτωλός, γιατί έκανα αυτή την αμαρτία και δεν έπρεπε να την κάνω. Αλλά δεν μπορώ να πάω πουθενά αλλού. Δεν μπορώ να πάμε πουθενά αλλού παρά μόνο στον Χριστό, αδερφοί. Είναι εκείνος ο οποίος μας αγάπησε. Αλλά θέλει να μάθουμε να τον αγαπάμε, να αγαπάμε κι εμείς όπως εκείνος μας αγάπησε. Να μάθουμε το δικό του τρόπο, τη δική του συμπεριφορά, το δικό του χαρακτήρα, το δικό του φρόνημα. Και βέβαια να σας πω και λίγο από τότε που ανέλαβα την Εκκλησία. Ανακοίνωσε μια μέρα ο αδερφός ο Λούις στη Σπάρτη ότι εγώ παρετούμε και θα αναλάβει ο αδερφός ο Σπύρος. Και μου το ανακοίνωσε ο αδερφός ο Δικαίος. Έτυχε να είναι στη Σπάρτη τώρα εκεί πέρα. Να σου πω την αλήθεια, ζορίστηκα πάρα πολύ. Ήταν σαν τον Γαϊδούρη που του είχαν βάλει ένα σαμάρι και ήθελε να φύγει. Με κάθε τρόπο ήθελα να βρω τρόπο διαφυγής, τρόπο εξόδου. Στην αρχή είχα πάρα πολύ άγχος. Πάρα πολύ αγωνία. Και μάλιστα μια φορά ο Θεός μου έδωσε μια ωραία προφητεία με μια προφήτησα που εγώ κατά βάθος την εξουθενούσα και λίγο. Τώρα τι προφητείες κάνει. Αλλά καθώς κατέβηκα από τον Άμβονα, ο Κύριος για να μου πάρει το άγχος λέει, εγώ δεν σου ζήτησα να κάνεις πολλά πράγματα. Να πάρεις τη ράβδο σου και να με ακολουθείς. Τίποτα άλλο δεν θέλω. Μόνο αυτό, Κύριε. Δεν άκουσε κανείς την προφητεία, αλλά ήταν μέσα στην καρδιά μου που κάθισε. Γιατί με ησύχασε, με ηρέμησε. Δηλαδή, εγώ δεν θα πρέπει να βάλω τάξη, να κάνω αυτό, να κάνω εκείνο. Όχι. Εσύ θα πάρεις τη ράβδο σου και θα με ακολουθείς. Βέβαια, δεν μπορώ να σου πω ότι μου φύγε τελείως το άγχος και ούτε ότι έφτιαξε η καρδιά μου τελείως. Επέτρεψε ο Θεός πολύ δύσκολα πράγματα. Και για να μπορέσω να αποδεχθώ και να κάτσω εκεί πέρα που είμαι τώρα, σε μια στιγμή είπα θα παραιτηθώ. Γιατί είχαν τα πράγματα πάρα πολύ δύσκολα σε μένα. Και λέω, ήτανε ας πούμε Τρίτη, λέω μέχρι την Κυριακή άμα δεν μου μιλήσει ο Κύριος, εγώ θα παραιτηθώ. Είχα πει το πρεσβυτέριο Δευτέρα βράδυ, δεν το έλεγα στον αδερφό του, γιατί ο αδερφός σου λέει, άμα του πεις, άρχισε να σου λέει, κάτσε και τι είναι αυτά που κάνεις και όλα αυτά και θα με τουμπάρει, λέω. Ο μόνος που το ξέρει ήταν η γυναίκα μου. Ούτε οι πρεσβύτεροι ξέραν τίποτα, ούτε σε κανένα είχα πει τίποτα. Λέω, Κύριε μου, λέω, αν θέλεις, και μάλιστα είχαν έρθει τότε οι Ρουμάνοι, από αν θυμάστε, και αυτοί έχουν χάρισμα και προφητεία. Λέω, έχεις και Ρουμάνους να μου μιλήσεις και Έλληνες να μου μιλήσεις και όποιος θέλει να μου μιλήσεις. Δεν με ενδιαφέρει με ποιον θα μου μιλήσεις, αλλά θέλω να μου πεις τι πρέπει να κάνω. Και πράγματι, είχα κλείσει και το πρεσβυτέριο Δευτέρα βράδυ. Το όριο για να μου μιλήσει ο Κύριος ήταν Κυριακή βράδυ. Πέρασε Κυριακή πρωί, μιλήσαν οι Ρουμάνοι στην εκκλησία, δεν έγινε τίποτα. Λέω, εντάξει, λέω, αύριο τελειώσαμε. Εγώ, Κύριε, λέω, καθάρισα τη θέση μου, σου μίλησα, περίμενα και εσύ κάτι να μου πεις. Και το απόγευμα, 7:30-8, κάνω ένα μάθημα από την Παλαιά Διαθήκη και μετά θα έφευγα να πάω σε ένα γάμο που γινόταν στην Κηφισιά. Πράγματι έγινε το μάθημα, βγαίνω έξω στο πλατήσκαλο και εκεί έμπαινε μια αδερφή μέσα. Αδερφέ, λέει, σε είδα εν ύπνοι, αλλά ντρέπομαι να σου το πω. Λέω, άντε, πες το, λέω, τι, ντρέψη του πρόπου που έχουμε φτάσει. Λίνα, λέει, σε είδα ότι ήθελες να παραιτηθείς από την εκκλησία και όλη η εκκλησία έκλαιγε. Και όλοι λέγανε ας περίμενε λίγο ακόμα. Ας περίμενε λίγο ακόμα. Τι είναι αυτό λέει τώρα, το λέω καλά, άστο, μη συνακολιέσαι. Λέω πήγαινε να ακούσει το κύριο μου, εγώ θα πάω στο γάμο. Αλλά βέβαια για μένα ήταν κάτι που ο Θεός είχε δώσει, ήταν μια απάντηση του Θεού. Και βέβαια έκτοτε εκείνο το οποίο επέτρεψε, ό,τι επιτρέπει ο Θεός αδερφοί είναι για να μας φτιάξει την καρδιά μας. Οι δυσκολίες που επέτρεψε ο Θεός ήταν όχι απλώς να κάνω το έργο του Θεού, αλλά να αγαπήσω την Εκκλησία. Κατάλαβα ότι άλλαξε η καρδιά μου ώστε πλέον να αγαπάω αυτήν την Εκκλησία και να θέλω να την υπηρετήσω. Όχι απλώς να πάω να κάνω ένα κήρυγμα ή να αναλάβω ποιμένας, να αναλάβω πρεσβύτερος. Δεν είναι αυτό μονάχα. Είναι κάτι παραπάνω που ο Θεός πρέπει να μας το βάλει μέσα στην καρδιά μας. Θα μου πεις τώρα το πέτυχες. Όχι. Δεν λέω ότι το πέτυχα, αλλά τουλάχιστον λέω ξέρω που θέλω να πάω. Ξέρω ότι θέλω να είμαι μαζί με τον Χριστό. Ξέρω ότι θέλω να είναι εκείνος ο οδηγός μου. Καταλαβαίνω ότι. Και βέβαια, όταν, να σου πω και κάτι άλλο, το οποίο ξέχασα να σου το πω. Όταν ξεκίνησα, ναι, μεν δεν ήθελα, αλλά από την άλλη νόμιζα ότι ήξερα. Αυτό ήταν ένα μεγάλο ελάττωμα πάλι. Νόμιζα ότι ήξερα, παρά του πόδα του αδερφού Λούι, όχι του Γαμαλίλ, είχα σπουδάσει. Τον είδα πως έχει αντιδράσει σε όλες τις περιπτώσεις. Παρακολουθούσα πράγματι από κοντά στενά το έργο του Θεού. Πώς γινόταν όλα αυτά τα χρόνια και νόμιζα ότι ήξερα. Και νόμιζα ότι επειδή ήξερα, άρα θα πετύχω κι εγώ. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Έπρεπε να καταλάβω ότι δεν ξέρω και το έργο του Θεού δεν γίνεται με αυτά που ξέρουμε. Και το μυαλό μας δεν είναι αρκετό για να κάνει το έργο του Θεού. Το έργο του Θεού το κάνει ο Θεός με ενέργειες που κάνει εκείνος. Όπως θέλει τις κάνει εκείνος, εμείς καθόμαστε από πίσω και παρακολουθούμε. Και λέμε όταν μας πει, έλα εδώ, κάνε αυτό, και είναι κύριε να το κάνω. Τίποτα παραπάνω. Κατάλαβα λοιπόν για πρώτη φορά, περάσαν 2-3 χρόνια, δεν τα παθαίνω αμέσως, είμαι λίγο, ξέρετε, έχετε καταλάβει ότι δεν τα καταλαβαίνω αμέσως τα πράγματα, αλλά ότι δεν μπορώ. Ότι δεν είμαι ικανός, όχι ότι δεν μπορώ και δεν θέλω πλέον. Ήθελα, μέχρι ο Θεός στο σημείο να θέλω, να λέω κύριε εντάξει, να φορέσω και το σαμάρι, αλλά όταν το είπα αυτό, τότε κατάλαβα ότι δεν μπορώ. Τότε κατάλαβα ότι δεν είμαι ικανός. Και τότε κατάλαβα ότι η ικανότητα είναι εκ του Θεού. Τώρα θα πεις έχεις γίνει ικανός. Όχι. Περιμένουμε το Θεό να μας βοηθήσει. Αν δεν μας βοηθήσει ο Θεός, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Χωρίς εμού δεν δύναστε να κάνετε ουδέν, λέει ο Κύριος. Αμήν. Εδώ θα σταματήσω. Βέβαια, είπα στον αυτό τον Γιώργο, εγώ 9 η ώρα σταματάω, είμαι τυπικός. Αλλά σας έφαγα 20 λεπτά. Ο Θεός να σας ευλογήσει.